basungwa obwandulo wabubiri akadebe akakwanda kufika akakejigo na fitatu omepo omwemeke ikobisira abeteki
ekigono ikya pentekositi yakifikire abantu boni bano bali amwetike uYesu bali akonganire mu nyumba jemonga yebikalire mula na kalingi likapolikika Elisio kuhuma kukianya hwene mepomba hajigugula Elisio ilio likakwila mu nyumba joni peba kafibona ifinu hwene nda pesa moto sipalasine sikavisira abantu boni bano pwebaliale pala abantu boni bakopira omepo umwemeke nojunge akatengula kujoba enjobere ejingi ndabule omepo umwemeke bule akabapelile kujoba onsikyuguo ko Yerusalemu kwebaliale abayahudi bano bakamwemekaga ongulube abantu abo bali ahumire mu isi nyinga yebapulike Elisio abantu binga bakakongana pa nyumba jera bakakenyemuka kiongo ulako banojunge akaba ipulika enjobere jake jujuo jijobua na beti kibala abantu balipugalira bakaba bidega kiongo bakaposaniaga bakatisaga asi abantu boni aba bano bijoba na bagalilaya lino lwandani sino bijoba uswe tupulika nojunge munjobere jake ijakoholwa apa pwebali abantu bano bahumire mu esi ijaba paliti nijaba medi nijaba elami na mu esi ija mesopotamia abange bahumire mu kigabo ikya Yudea ikya Kapadokia ikya Ponto ikya Asia nikya Pamphylia na abantu aba mu esi ija Frigia na mu esi ija Misiri abange bahumire imbali isa esi ija Libya sino silipipi nilikaji la Kirene abange bahumire mulikaji lya Roma muabuo mwebali abayahudi na abange bando bahumire mu isi singi bando bibingirira uluti ko lwitu lwa kiyahudi pwebali abakirete na balabu lola uswe tweni tukupapuli kabijoba injobele situ bikumuginia ongulube kumbombo imba sino abombile abantu boni bala bakababidega na kuba ninganigani biposani abiti inongwa isi kwe kutikiki Neki abange mubene bakatengula kukuba benapula abeti kibala bakaje babakati abantu aba bagalire
obwandulo wabubere akadebe akakijigo na fine kufika akafijigo fine na fibere opeteri irubulania wemera omepo omwemeke
pe opeteri akema palikemo na basungu abange bala kijigo na jumo akatengula kukulibula ilipogalira akaje bafijo akati Mweba Yahudi bajango na jumwe mweni mweba na mukukala mu Yerusalemu mumulikishe bunofu nebolike sino sihumire umwe musaka kuti abantu aba bagalire jeje na bagalire lwakuba onsiki ugu lwakiro kavaliro kabutatu leno isi sesino ungulube aliajobile kukirira kwa mbili uyoe likuti mufigono ifya busiriro nilikubapela abantu boni umepo wango Abaswambinu na balivinu bilipolisiaga imola kuhuma kulione. Abana vinu abademi nilikubapela inyibonero. Bope abagoyo vinu nilikubapela injosi. Mufiko no ifio na babombi bango abakenata na bakijuba nilikubapela umepo wango. Kuti bope bapolisiaga imola kuhuma kulione. Nilibomba ifidego kukianya nifibaliro moesi muno. Kwejiliva idanda no muoto. Nelio silinga lisukaga. Ilijuba lilihambuka kuba ngisi. Na gumwesi guliba mulanga lihwene danda. Isio soni silibombeka. Yekikiale kufika ekigono ekivaha ikamutua unguluwe. Nekeluliba umunu gweni juno ikunsuma na kukumovila umutua ipokuwa. Opeteri akafijoba gakatisaga. Umwe mbakinata vaisiraeli. Mupolikisi ya masiaga. Ungulube akabahufishe umwe kuti ibomba embombo kukilira uYesu mu Nazareti. Umwe mukagule kuti mwa Yesu ujuo abombile ifidego ni fibalilo fino Filipa pinga paka tepali umwe. Ungulube aliakagwile kuhuma mbukulu sino silihumira. Lino ndabule aliatavike akantabula uYesu ujuo ise kuli umwe. Umwe mukambuda pano mukambeka mu maboko gabantu ababibi abo bakankomerera pakikobekano. Neke ungulube akamwabula mulupumu kulabufue. Akansiusia kuhuma kubafue. Ulwakoba obufuwe na wale ningufu isakujiga sinkolelile. Untwa udavidi aliajobile isi wemira uyesu kuti. One nekaba nikumuaga omotu wa ongulube kuti alinune ifigo no fioni. Ulwakoba umwene alipaliki monune na kwekili ikakunyogofia. Pe umojo wangu ukahoboka kange nikaluluti la nolokelo. Ombili wangu wope wali noluhubilo ulwabumi. Ulwakoba ube nungandeke kubufue. Nambe kukumuleka umwemike wako kuti abole. Osoni le isi la isabumi. Kange gulikumela ulukelo. Pano niliba pariki monube. Opeteli akababula kange akati. Wanyalukolo bangu. Nilonda nibabule kisi la kufisa kuti. Onkulu witu udavidi aliafuile. Akasirua. Na jimbi pajake pwejili paliuswe apa nambelino. Udavidi aliakagwile kuti. Onguluwe aliajigile kukumweme kajumonga kuhuma mukisi na kiake kubantua. Pabutu wabuake. Kange aliare mbili. Aliasibwene sinosilihumira. Fienambi akajoba isakusyuka ukilisite kuti. Onguluwe na angamuleke kubufue. Nambe umbili wake na uleabolile. Onguluwe akansiosisi o Yesu ujuo na juswe tueni tulibole sibamoreji. Onguluwe akantosha o Yesu kuti ateme palike mono mwene, akampela umepo umwemeke. Pe o Yesu atuletile uswe umepo umwemeke, juno onguluwe alialagile kukutupela. Umepo ujuo we juno abombile isi sino mkusibo onalino na kukusipoleka. O David jujuo na aliatogile kukianya, loli alajobile kuti. Umutwa onguluwe akambula umutwa wangu. Uwe nubutabulirwa palike monune. Kuhanga nekutange obaleme abalugu bako obateme. Opeteli akaba ifijo baiti. Leno, aba Israeli boni bakagula gebuno fukuti. O Yesu ujuo juno umwe mukankomelile pakikobekano. Ungulube ambiki lekuba we mutua kange we kilisite. Abanu bala yebapulika masi yaguo. Bakabakola mumojo gabe. Bakamposia opeteli na basungwa bange bakati. Wanyaluko lobitu, lino tubombe kiki. Opeteli akavamula akati. Nojunge alatake inyi visake na kukufugua mulitawa lya Yesu Kiliste. Neki apianirwe inyi visake. Pemukupila umepo umwemeke. Ulwakoba onguluwe alialagile kukubapela umepo umwemeke. Alialagile kukubapela umwe na vana vinu na vanu boni vanu walikubutali. Kwekuti umunu gweni juno onguluwe umutu wagwitu ikunkemera. Opeteli akaba ifikubabula abanu bala amasyo agange minga akakubapavila akatisaga. Munsume onguluwe abapoke kuti moleke kutipulua paliki mwana abanu abakisina iki iki hosi. Ekigono ikio abanu bano baliopile emolejio bakofugua. Abanu imbili maita tundeke bakongelela mokipuga ikiavetiki. Aweti kiboni baka kongana ga palikimo. Baka vingiriraga imbulanisho isabasungua, kange baka hanga ga onkate na kukufunya.
Uwandurilo wabubiri, akadebe akafijigo fine na fitatu, kufika akafijigo fine na lekela lubale, obuhangiranisi wabetiki.
Abanu boni baka babikumogo pa ungulube, ulwakuba abasungua baka bomba ga ifidego nifibali lofinga. Abanu boni bano bali amwetike uYesu bali ale kinu kimo kange nojunge kinu alinakyo bakahangaga bakagusiaga ifinu fiyawe neke indalama bakagabanaga kulingana no bufumbwe wa munu ifiko nofioni bakakonganaga mu nyumba enyeme kija kufunyira kange bakahangiranilaga paliki mu nyumba sabe bakabombaga uluo nulukelo numojo mbalafu bakamuginiaga onguluwe na babanu boni bakabahobokeraga ifigo nofioni umutwa uYesu akabapoka gabanu ekipuga ikabiti kikongereraga.